Хәйерле көн, дуслар! Эфирда көмеш қыңғырау тапшыруы. Көмеш қыңғырау балалар дөньясынан яңалықлар хәбәр итәр. Матур җырлар, қызық хәлләр белән дә сезне көмеш қыңғырау таныштырыр. Көмеш қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Җәйге шыр барыбызның да урамда уйный торган вакыты. Соңгы вакытта юл кагыйдәләрен белмәү яки белеп тә үтәмәү безне төрле имгәнүләргә дучар итә. Урамның да үз кагыйдәләре бар. Велосипедта яки самокатта йөргәндә машиналар агымына кирип китү, тиешсез урында футбол уйнау, юл аша чыкканда светофорны соңга сукмау беребез өчен дә файдага булмас. Шуның өчен юл кагыйдәләрен дә төгәл үтәргә тырышыйк. Каникуллар үтәрдә китәр, ә сәләмәтлек көндә кирәк. Без дә бүген Яшел дулкын дигән сәхифә аша сезне юл кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакырасыбыз килә. Безгә юл кагыйдәләрен үтәргә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары ярдәм итәр. Әйдәгез, юлга кузгалыйк.
Сез ни өчен урам хәрәкәте кагыйдәләрен бозасыз, гражданин? Фамилиягез ничек?
Марковкин, исемем Леша.
Кайда укыйсыз?
22-нче мәктәпнең 3-нче классында.
Ничек булып чыга инде бу иптәш Марковкин? Биредә машина йөртүчеләр эшли, ә сез аларга кумач алыйсыз. Шуның өстенә үз тормышыгызны да куркыныч астына куясыз.
Куркыныч астына куймыйм мин.
Искәртеп куям. Киләчәктә дә кызыл ут янганда урам аркылы чыгасыз икән, һич шиксез бәләгә юл ачасыз. Тәртип бозганыгыз өчен нишләтергә инде сезне?
Абый, җибәрегез инде, мин яңадан алай эшләмәм.
Җибәрергә хакым юк. Бу вакыйга турында мәктәпкә хәбәр итәргә һәм әтиәнегезгә штраф салырга кирәк. Хәер, сез болай да җәзагызны алдыгыз инде. Ник дигәндә, сезнең урамда тәртип бозуыгыз турында хәзер безне тыңлаучы меңләгән балалар ишетеп тора.
Ничек инде алай булсын?
Бер дә гаҗәпләнмәгез, чөнки сез турыдан-туры безнең тапшыруга килеп эләктегез. Ә ул тапшыруны мин алып барам.
Нинди тапшыру соң ул? Ничек дип атала?
Тыңлагыз, җавап бирәм. Кызганыч, урамда сезнең белән булган кебек хәлләр еш булып тора. Бәхтегез бар икән әле, бу юлы барысы да әйбәт тәмамланды. Үз бушаткычның шофёры бер секундка гына соңарган булса, эшләрең хәтәр иде. Тиешле урыннардан гына урам аркылы чыксаң, бер нинди куркыныч та янамый бит югыйсә. Шулай да берничә секунд вакытын утарга тырышып, кабаланып чабучылары табылып кына тора. Нәтиҗәдә бақытсызлыкны көттә тор. Мәктәптә балалар әллә ничә елга бер тапкыр гына имтихан тоталар. Ә урамда һәр көнне имтихан тотарга туры килә. Һәм бу урам имтиханнары бик каты. Кеше гади грамот өстенә урам грамотсында белергә тиеш. Безнең Яшел дулкын дигән тапшыру балаларга урам грамотсын өйрәнергә ярдәм итәр. Урам хәрәкәте кагыйдәләре, автомашиналар, светофорлар, юлдагы билгеләр, асфальт өстендәге төрле сызыклар турында сөйләр. Тыңла да колагыңа киртләп куй.
Ни өчен соң бу тапшыру Яшел дулкын дип атала?
Эш менә нәрсәдә. Яшел дулкын ул урам хәрәкәте тәртибе. Әгәр машина йөртүчеләр төрле билгеләр күрсәткәнне тотып, билгеле бер тизлек белән генә барсалар, светофорлар янында бер минутка да тукталып тормыйлар. Биредә бөтен нәрсә гаҗәеп дәрәҗәдә төгәл исәпләнгән. Шуңа күрә машина алдында туктаусыз яшел ут кабынып кына тора. Бу чыннан да яшел дулкынны хәтерләтә. Гуя диңгездәге кебек, яшыл дулқын қабына да бүтін урам бойына тәгәрәп барасыман. Бізнің тапшыруның көзге көрінмей тұрған светофорлары да харакат қағидаларын үйрәнгә теләгән һәр кеше алдында яшыл утын кабзачак. Шулай итеп, юлга кузгалдык, дуслар. Хәзер светофор Светофорович, мөмкин булса, үзегез турында да берничә сүз әйтсәгез икән. Светофор турында сездән дә тулырак итеп беркем дә сөйли алмастыр. Шуның өстенә безнең Марковкин светофор аркасында бәхетсезлеккә очрады түгелме соң?
Тик менә сүзне нидән башларга соң? Кайсы төстән?
Кызыл.
Кызыл төстәнме? Әйе, шулай әйбәт булыр. Әйбәт булыр. Ул иң ачык төс. Аны башка бернинди төс белән дә буташтырмыйсың инде. Ул әллә кайдан ачык булып күренә. Теләсә кайсы көнне, буранда да, тыманда да мин монда дип тора. Шуңа күрә дә кызыл төс куркыныч килү, тревога сигналы булып хезмәт итә. Шуңа күрә дә машиналар туктаганда аларның артында бары тик кызыл утлар кабына. Шуңа күрә дә бар куәтенә чабучы янгын машиналары кызыл төскә буялган була. Һәм урамдагы светофор да үзенең кызыл утын кабызып, юл ябык икән. Алга таба барырга ярамаганлыкны белдерә. Ни, менә, Марковкин, рәсемле светофор турында ишеткәнең бармы?
Юк.
Андыйлар да бар бит хәзер. Махсус рәвештә яяулылар өчен эшләнгән. Менә ләкин шунысы бар. Яяулылар арасында башын күтәреп светофорга карарга иренә торганнар ишри. Кайберләре караса да бу сигналларның машиналарга гына түгел, яяулыларга да кагылганын уйлап тормый. Шуңа күрә ялкау һәм вайымсыз яяулылар турында да кайгыртырга туры килде. Чатның һәр пичмагында күзе бийиклегендә генә әйтеп, яяулылар өчен светофор куелды. Бу яшел һәм кызыл фонарларның кем өчен куелуына шик калмасын өчен фонарларны кеше гәүдәсе формасында ясадылар. Фигуралы сигналларны күрмәү дә, аңламау да мөмкин түгел. Шулай бәйдеме? Моны иң кичкенә сабый да белә.
Ләкин белә торып та кагыйдәләрне үтәмәгәннәре бар бит әләнең. Бигрәк малайлар арасында.
Күп.
Миңа күбрәгенә шундыйлар белән очрашырга туры килә дә.
Гафу ит, иптәш старшина. Сез бер юлы радио тыңлаучыларга күңелсез вакыйгалар турында артык күбрәк сөйләп ташламыйсызмы?
Алар трамвай, троллейбус һәм машиналарны өстәренә атларга торган кыргый хайваннар кебек дип уйламасыннар тагы.
Алай булмас, булмас. Безне тыңлаучылар алар акыллы халык бит. Машиналар әле генә сез әйткәнчә барлык җәяүлеләргә түгел, ә бәлки кагыйданы урам хәрәкәте тәртипләрен бузган кешеләр өчен генә куркыныч бит алар. Тәртип саклаган кешеләргә аларның бернинди куркынычы юк. Аңардан ашық ауызлар, ялқаулар һәм тағын әйтек теге шалқан кишер деп аталған малайлар қорықсын.
Сіз менің турыда әйтмекші боласыз ма?
Йоқ, сенің фамилиең генә Марковкин бит. Һәм син бір қайшанда қағиданы бұзмай ашақсың деп ойлаймын мен. Ә, башқалар ничек ойлай екен?
Шыннан да, урам хәрәкәте қағидалары турында башқа балалар ничек ойлай екен? Бу турыда безгә дә язу җибәрсәләр нинди яхшы булыр иде бит, ә? Бу хатларда алар урам кагыйдалары белән бәйләнгән мәсәхәләр турында да. Ә бәлки үзләрен кызыксындырган сорауларны да язу җибәрләр әле. Хәй! Тагын берәрсе тәртип бозган мәнлә?
Юк, бу юлы минем сыгызга тапшыруның бетүе турында хәбәр итә. Сау булыгыз, дуслар. Милиция сәламе белән старшина Свистков.
Хәзер яңгыраячак җырыбыз да юл йөрү кагыйдәләрен төгәл үтәргә кирәклеген исегезгә төшерә дип уйлыйбыз.
Thank you. машина, ашыкмын бас мен юлга. Светофорлы юларда мен атыган кызыл, кызылга якытламай, ялтыраса да яшын, ялтыраса да яшын. Ашыкмын куюудан, светофорлы юларда миңа деген түскешин, кызылга якытламай, ялтыраса да яшын, ялтыраса да яшын.
Бизни қызықлы мәгълүматлар рубрикасы белән дәвам итәбез. Кубада яшәүче төкле туралар төреннән булган калибринең авырлыгы ни бары 1,5 грамм, ә озынлыгы 6 сантиметр чамасы. Ә иң эре кыш тәвәкше санала. Төньяк Африкада яшәүче тәвәкшләре иң көчле кышлар рәтенә дә керә. Ата тәва кышының буе 3 метрға яқын, ә ауырлығы 156 килограммнан да артығырақ. Бүгінгі күндә дөньяның 50 дәүләтендә тәва кышы фермалары бар, һәм оларның саны якынча 2 миллионға яқын дип исәпләнә. Гәүдәсенең бик зур булуына да карамастан, ул сәгатенә 75 километр тизлек белән йөгерә ала, һәм бер адымының озынлыгы 7 метр чамасы. Күз үлчәмнәренең зурлыгы буенча да дөньяда аңа тиңләшерлек кышлар юк. Бу кышлар белән кайчагында кызыклы гына хәлләр дә булгалый. Мәсәлән, Лондон зоопаркында яшәүче бер тәва кышы кызып китеп, будильник, фотопленкалы кассета, кул яулык, 90 сантиметр озынлыктагы бау, велосипед нипеле, 3 перчатка, тарак, карандаш һәм башка әйберләр йотып җибәрә. Шуннан соң да ул берни булмагандай яшәүен дәвам итә. Әменә иң озын томшак Австралия пеликанынкы. Аның томшыгының озынлыгы 34-47 сантиметрга кадәр җитә. Иң җете күзле кош дип сапсан күгәрчене санала икән. Ул 8 чакрым ераклыктан күрә ала. Булар сезгә табигать белеме фәнен тирәнрәк үзләштерү өчен ярдәм итәр.
Хей, зергиннар! Музыка
қоңырау тапшыуы ахырына яқынлашты. Сізнің білен келесі әкшәмбіге қадар сау болашабыз. Сәлемет болығыз, дұстылар!